Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен од денеска стапуваат на сила одредени олеснувања на ограничувањата за милиони луѓе во Сиднеј. Граничниот безбеден коридор меѓу Нов Јужен Велс и Квинсленд повторно отворен. Бројот на новозаразени и на починати во Македонија и натаму висок, вирусот однесе уште 23 животи, а во спортот тенисерската звезда на Австралија во инвалидска количка Дилан Олкот стана првиот човек што успеал да го освои златниот слем. Нов Јужен Велс евидентира 1257 нови случаи на COVID-19 и уште 7 смртни случаи, објави премиерката Гладис Береджиклиан, која се соочи со новинарите и покрај објавата дека вчерашната пресконференција беше последно дневно брифирање. Премиерката упати повик до луѓето и натаму да останат предпазливи и покрај олеснувањето на некои од рестрикциите. Од денеска 13 септември стапуваат на сила одредени олеснувања на ограничувањата за милиони луѓе во Сиднеј, што го означува крајот на строгото 12-неделно заклучување на градот. Лицата кои живеат надвор од 12-те области на локалната власт, за кои има загриженост, можат да се среќаваат со најмногу до 5 возрастни лица, додека лицата во тие 12 области ќе можат да излегуваат надвор, но само со членови од истото домакинство. Правилото за 5 километри дозволена оддалеченост од домот и натаму е на сила. Олеснувањата важат само за целосно вакцинираните жители. Главната здравствена директорка Кери Чант вели дека ова се, цитат, бебешки чекори кон потполно отворање на државата. Во меѓувреме, жителите на Нов Јужен Велс во жариштата на ковид изразија фрустрација, додека плажите во другите делови на Сиднеј беа преполни за време на викендот. 1262 случаи на коронавирус беа регистрирани во неделата и 7 смртни случаи. Доктор Кери Чант рече дека надворешните области се најбезбедните средини, но таа исто така вели дека не поддржува толпи или групи луѓе кои се дружат. Градоначалникот на Canterbury Bankstown, Карл Асфор, за емисијата Today на Канал 9, изјави дека сака премиерката да ги укине полициските часови во неговата област на локалната самоуправа, бидејќи, како што рече, многумина се сложуваат, полицискиот час не дава резултати.
We can't go to our lovely parks, our recreation areas by the Cooks River or by the Georges River. If we were out there yesterday, we would have the cavalry brought in. I think that's just what really angers people. And you know, we've still got these harshest measures on us. We've got the curfew that doesn't work. The Deputy Premier even agrees it doesn't work. I'm asking for the Premier to lift the curfew.
Според пратеникот на Нов Јужен Велс за Лекемба, Джихад Диб, ситуацијата додава на идејата дека жителите живеат во поделен град.
They were seeing images of people basically walking up and down the street without masks on, sitting in groups. And at the same time, in some parts of southwest and western Sydney, people are stuck at home. They're actually afraid to go out. They're told not to go out. And they're very concerned about getting in trouble if they do.
Премиерката Гладис Береджиклиан бара почитување на ограничувањата, бидејќи, како што рече, следните неколку месеци ќе бидат најпредизвикувачки, но сепак најави повеќе олеснувања во октомври.
We know that people are tired after the enormous things we've been asking of them, but we must stay the course. So I say to everybody, please don't start getting complacent now. We know the weather adds to our positivity and what we can look forward to in October. But it's so important we all stay the course and just hang in there. Because we know, as I've said, as Dr. Chanda said, the next few months are the most challenging.
Викторија регистрира 473 нови локално стекнати случаи на COVID-19. Тоа е највисоката дневна бројка во државата од почетокот на појавата. 202 случаи се поврзани со познати епидемии, а изворот на преостанатите 27 инфекции е под истрага. Новите инфекции го доведоа вкупниот број на активни случаи во државата на 3507. Викториците може да очекуваат наскоро да добијат подетален патоказ за излез од заклучувањето поради COVID-19. Премиерот Даниел Андрус вели дека државната влада наскоро ќе добие детално моделирање од институтот Бернет. Во меѓувреме, градоначалникот на локалната самоуправа Хјум ги поздравува монтажните клиники што ќе се формираат во неговата област. Северозападното предградие на Мелбурн стана епицентар на најновата епидемија на COVID-19 во државата. Се воспоставуваат 100 центри низ 100 области погодени од COVID и областите со низок степен на вакцинација. Градоначалникот на Hume City, Joseph Howell, вели дека поп-ап клиниките ќе помогнат да се ублажи вознемиреноста и неизвестноста во неговата заедница.
The average age in this community is 33. For a long time, many in our community just haven't had access to the vaccine itself because of the rules that were in place. What this means now is that with surging supply, increased supply, pop-up hubs and getting right into community that we're able to address that some of that anxiety and move forward.
Граничниот меор Нов Јужен Велс, Квинсленд, повторно е на сила. Ова значи дека на луѓето во северниот дел на Нов Јужен Велс, кои не се под мерките за заклучување, ќе им биде дозволено да патуваат северно од границата за необходна работа, училиште или медицински причини. Од денеска, 13 септември, вакцинираните лица со пропусница за граничен премин во Квинсленд исто така може да патуваат северно од границата за да обезбедат сочувствителна грижа или за набавка на необходни намирници основ но ако доаѓаат од 12 северни области на локалната самоуправа на Нов Јужен Велс, кои сега се надвор од заклучување. Граничниот премин не е достапен за посети од социјални причини, како што се присуство на свадби, посета на семејство или пријатели. Заменик комесарот Стив Гелшовски од полицијата во Квинсленд изјави за Канал 9 дека гледа само минимален застој на граничните контролни пунктови.
So 9 minutes on the M1 and less than 5 minutes everywhere else. We have seen some turnarounds, and these are people coming to the border that are coming across for work purposes that are not vaccinated. So the reminder's there, if you want to come into Queensland to do your work, you've got to be vaccinated, have at least one shot.
Некои верски водачи во Нов Јужен Велс се залагаат за ослободување од така наречените пасоши за вакцинација со образложение дека никој не треба да биде одбиен да присуствува во црква. Државниот министер за здравство Брад Хазард цврсто стои по ова прашање, велики дека откако државата повторно ќе се отвори и ќе бидат исполнети целите за вакцинација, од посетителите во црквите и натаму ќе се бара да покажат доказ за вакцинација. Католичкиот архиепископ во Сиднеј Антони Фишер, англиканскиот архиепископ во Сиднеј Канишка Рафел и свештеникот на Северната англиканска црква Фил Колган лобираат кај министерот за здравство за ослободување од барањето, присутните да докажуваат дека се вакцинирани за да можат да влезат во црква. Премиерот Скот Морисон ги охрабрува семејствата со деца од 12 години и постари да закажат вакцинација против COVID. Австралиската техничка советодавна група за имунизација, АТАГИ, сега ја препорачува Модерна за секого од 12 години и постари. 1 милион дополнителни дози на вакцината Модерна, обезбедени од земјите на Европската Унија, ќе бидат поделени на илјадници аптеки во наредните недели. Повеќе од 42% од подобната австралиска популација се целосно вакцинирани, а повеќе од 67% ја примиле првата доза. Но лабористичкиот министер за здравство Марк Батла вели дека реализацијата е премногу бавна, а Модерна пристигнува премногу доцна.
We had been urging Scott Morrison to sit down with Moderna as far back as last year. And now he must explain why it has taken so long for Australians to get access to this vaccine.
Во Македонија бројот на новозаразени и на починати и натаму е висок. 23 лица починаа, регистрирани се 464 нови случаи на COVID-19 од направените 4553 тестирања. 435 мина пациенти се оздравени, соопшти Министерството за здравство во својот вчерашен извештај. Вкупната бројка на починати се искачи на 6259, а бројот на активни случаи изнесува 13412. Во меѓувреме, оставки поради големата трагедија во Тетово, каде во пожар минатата недела во модуларна болница изгореа 14 пациенти, поднесоа министерот за здравство Венко Филипче, директорот на клиничката болница во градот Флорин Месими и економскиот директор Артан Етеми. Долгогодишниот федерален лабористички пратеник Джол Фицгибен ќе се повлече од парламентот на следните избори. Фицгибен го држи местото Ханта во Нов Јужен Велс 25 години, откако беше избран во Долниот дом во 1996 година, кога либералецот Джон Хауард стана премиер. Господинот Фицгибен вели дека било тешко да се донесе таква одлука и вели уверен е дека лабористите можат да победат на следните избори под водството на Антони Албанези. Австралијскиот тенисер во инвалидска количка Дилан Олкот влезе во историјата со тоа што стана првиот човек што некогаш успеал да освои златен слем. Тоа се сите четири главни титули во сингл, како и златен параолимписки медал во истата сезона. Тој не е единствениот австралиец што утрово подигна трофеј. Австралијката Саманта Стоусе ја освои титулата во двојки за жени со кинеската партнерка Жанг Шуај. Тоа беше совршен начин да се одбележи 10 годишнината од славниот триумф на стосур во 2011 година, кога ја победи Серена Уилјамс. И австралијецот Даниел Рикјардо победи на големата награда на италијанското гран-при во Монза. По трката тој откри дека останал буден доцна во пресрет на трката за да го види триумфот на тениската тинејџерка Ема Радукано на US Open и како незиниот успех бил инспирација за него. Победата вчера беше прва за Рикјардо откако учествуваше во Red Bull во 2018 година.
I'm not saying it to make it seem bigger than it is, but it has been definitely, there's been days where it's been the most challenging of my career to date. And to come back to this point to win. I don't want to like speak of myself, but this result honestly feels unbelievable.
И од најновата курсна листа денеска, 13 септември, еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и за 37,82 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,45 македонски денари, а еврото за 60,76 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре за Перт сончево 22, Аделајд делумно облачно до 17 степени, за Мелбурн на облачување 15, за Хобарт делумно облачно до 14 степени, Камбера делумно облачно 15, Сиднеј врнежливо 18, Брисбен сончево 25, Дарвин повремени со слаби врнежи до 33 степени и Алис Спрингс делумно облачно 31. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.